Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, при мікрафоні Роман Устінаў і Вольга Міцкевіч. Гэта праграма «Еўразум», нашы сённяшнія тэмы.
Уладальнікі рэстарацыі «Паедзім-паедзім» адмовіліся ад перамоваў, абаронцы курапатаў абвяшчаюць байкот.
Адпраўленыя звароты ў лідскае піва, у мароз прадукт, у віно-віно і е-дастаўка. Наша прапанова да іх адмовіцца ад супрацоўніцтва з «Паедзім-паедзім».
Беларусь продает полонезу Азербайджану. Премьер Армении у шоку.
Все граждане Армении недовольны по этому поводу, что Беларусь продает оружие Азербайджану.
Разбираемся в системе подачи документов абитуриентами у первую плынь.
В этом есть некий смысл, но при этом в этом это, как по мне, неправильно. Потому что создается дикая неопределенность.
Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Еўразум» цягам бліжэйшай гадзіны. Не пераключайцеся.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем праграму «Еўразум». 18 ліпеня абаронцы курапатаў правялі прэсавую канферэнцыю ля брамы забаўляльнага комплекса «Паедзім-паедзім». Грамадскія актывісты і гаспадары установы, пабудаваныя ў непасрэднай блізкасці ад месца сталінскіх расстрэлаў, так і не селі за стол перамоваў.
Наступны крок, анансаваны абаронцамі курапатаў, гэта байкот рэстарана «Гранд Куршавель», які належыць тым жа ўласнікам. Давайте паслухаем, што сказаў пад рэстарацыяй «Паедзім-паедзім» старшыня аргкамітэта па стварэнні партыі БХДМ Павел Севярынец.
Па-першае, ўжо сёння абвяшчаецца байкот. Ён будзе ісці па некалькіх лініях. Першыя пастаўшчыкі. Ужо сёння з раніцы мы адправілі 4 звароты пастаўшчыкам, ужо зафіксаваным, зарэгістраваным, якія пастаўляюць сюды прадукцыю. Адпраўленыя звароты ў лідскае піва, у мароз прадукт, у віно-віно і е-дастаўка. Гэта служба Еўраопта, дастаўка па Менскім раёне. Чакаем ад іх адказаў. Наша прапанова да іх адмовіцца ад супрацоўніцтва з «Паедзім-паедзім», таму што гэта людзі, якія мала таго, што пабудавалі рэстаран у ахоўнай зоне, выставляюць гарэлку ў форме патронаў і пісталетаў, відавочна наўмысна правакуюць грамадства, відавочна наўмысна зневажаюць памяць тых, хто быў расстраляны ў курапатах. Калі гэтыя фірмы адмовяцца ад супрацы з «Паедзім-паедзім», што ж, дзякуй Богу. Калі не адмовяцца альбо адказу не будзе, мы будзем заклікаць да байкоту гэтых установ, то бок не купляць у гэтых кампаніяў тое, што яны вырабляюць і прадаюць. Мы маем на гэта поўнае права. Таксама байкот закране наведнікаў, якія нападаюць на абаронцаў, наведнікаў, якія наязджаюць на сваіх машынах на абаронцаў. Гэты байкот будзе асабісты ў першую чаргу праз сацыяльныя сеткі. Трэці від байкоту это будзе прапанова візавага байкоту. Мы будзем звяртацца да ўрадаў заходніх краінаў, каб яны адмовілі ў візах уладальнікам бульбашколу, тым, хто ажыццяўляе правакацыі супраць абаронцаў курапатаў. І таксама будзем звяртаць увагу на тыя машыны, якія найчасцей прыязджаюць, наязджаюць на абаронцаў. Мы будзем прасіць, каб гэтыя машыны не мелі права выезду на тэрыторыю тых краін, да якіх мы звернемся. Звяртацца мы будзем да багата якіх краін. Наступны пункт байкоту – гэта будзе байкот сеткавы, байкот інтэрнэтавы. У пятніцу 12 гадзін на сядзібе БНФ на Чернышэўскага 3 мы збіраем штаб грамадскага байкоту. Будзем запрашаць туды адмыслоўцаў у арганізацыі сеткавых кампаніяў і будзем прасіць ўсё беларускае грамадства ўдзельнічаць у поўным байкоце, пачынаючы ад Зайдаса, завяршаючы тымі людзьмі, якія робяць тут правакацыі. Акрамя гэтага, мы сёння едзем у адміністрацыю Лукашэнкі перадаваць адпаведны зварот, таму што дзяржаўныя структуры маўчаць, фактычна не выяўляюць сваёй пазіцыі, і, канешне, мы павінны іх пабудзіць, дзейнічаць актыўна, дзеля таго, каб зачыніць вось гэты бульбашкол. Таксама, спадарства, я хачу зазначыць такую рэч. Мы будзем праводзіць байкотную дзейнасць не гвалтоўна. Ніякіх падпалаў, ніякіх руйнаванняў, ніякіх гвалтоўных дзеянняў абаронцы курапатаў не плануюць. Я хачу, каб гэта гучала, было чутна, было бачна. Гвалт сыходзіць з боку уладальнікаў. Пасля таго, як Зайдэс са сваімі ахоўнікамі пры ягоным непасрэдным удзеле разагналі абаронцаў, мы бачым, з чыйго боку ідзе гвалт.
Нагадаем, што пасля збіцця абаронцаў курапатаў у суботу Павел Севярынец даў кіраўнікам бізнесу на касцях 3 дні, каб яны згарнулі працу сваёй установы. Мы будзем працягваць сачыць за абаронай ахоўнай зоны ў курапатах.
Еўразум. Галоўны повная информационная программа Еврорадио.
Працягваем программу «Еўразум». После того, как Беларусь продала Азербайджану системы залпового огню «Полонез», Армения одразу же заключила контракт на покупку зброєння з Росії ажно на 100 мільйонів доларів.
Як заявив недавно старшиня Совета національної безпеки Армении Армен Григоран, країна готова обмірковати питання набыття Армении белорусских полонезов.
Коли раней керівництво Армении заявляло, що їх країна притримлюється оборонной доктрини, то тепер вона робиться активной. Гэта означає, що зараз у В випадку наближення воєнної погрози Арменія буде приймати превентивні кроки.
Продажам системи залпового огню Азербайджану обураний і прем'єр-міністр Армении Никола Пашинян. Гэта ён сказав у эксклюзивному коментарі журналісту Еврорадіо Дмитру Лукашуку. Давайте послухаем, що сказав Никола Пашинян.
В Армении очень много людей, все армяне, все граждане Армении недовольны по этому поводу, что Беларусь продает оружие Азербайджану.
Мы сейчас много говорили и с председателем Совета национальной безопасности о том, что пытаетесь уговорить Лукашенко больше не продавать оружие Азербайджану. Как вы думаете, удастся?
Я думаю, что это неправильно сказать, что мы хотим уговорить. Мы изложили и мы разъясняем нашу позицию по этому поводу и мы к уважением относимся к интересам Беларуси и надеемся, что Беларусь с уважением относится к интересам Армении. К сожалению, это для нас такая деятельность неприемлемая, я хочу об этом сказать прямо.
Про то, что Беларусь продала Азербайджану системы залпового огню «Полонез», стало вядома у червені, коли президент Азербайджана Ильхам Алиев брал удел у открытии войсковой части ракетных войсков. На фото с мероприемства трапили и белорусские полонезы.
После своего недавнего обрания Никола Пашинян протягивая проводить активную внутреннюю политику. За два месяца он здолел почистить коридоры улады, полностью изменил склад ураду. Свое кресло мэра Еревана не заховал Тарон Маркаран. Теперь Ереван без градоначальника. Так само своих посадов позбавились все министры.
У тым ліку министр адукации. Калі у Беларуси министр адукации коммунист, який зліквідаваў гімназію, то Армении новый министр уже отменил поборы с батьков на утримание школ. Выступая так само за легалайз, а головное супраць того, как выборы проводились у школах. Мы перакананы, что сябры комиссии, якія мелі дачыненне да фальсифікацыі выбраў, а потым ідуць на наступны дзень вучыць дзяцей, гэта амаральна. І каб пазбегнуць фальсифікацыі выбраў у будучыні, трэба і выбарчыя ўчасткі выносіць з тэрыторыяў школ. Відавочна, што гэтая праблема актуальная і для Беларусі. Давайте паслухаем, што міністр адукацыі і навукі Арменіі Араік Арутюнян расказаў Еўрарадыё.
Большинство участков находится на территории школ и детских садов. Сейчас мы обсуждаем этот вопрос, чтобы вывести участки с территории школ, но возникает другая большая проблема, что у государства нет других зданий для организации таких мероприятий, выборов. И мы должны, в частности, обратиться к частным предпринимателям, чтобы арендовать территорию у них. Для этого нужны дополнительные фонды, мы сейчас обсуждаем. Но самое главное то, что мы должны сделать все, чтобы учителя и директора школ не вовлекать их в процесс выборов. Я в течение 10-15 лет активно участвовал в организации выборов как представитель оппозиционных сил и как представитель организации, которые следили за выборами. И каждый раз у меня в течение нескольких недель был огромный стресс после того, как я замечал, что некоторые учителя, которые были организовывали выборы, как они фальсифицировали выборы, как они закрывали глаза на фальсификацию выборов. И после этого на следующий день, скажем, выборы в воскресенье, они в понедельник шли в школы и работали с учениками, с подростками, и они как бы воспитывали новое поколение Республики Армения. Это был большой стресс для нас. И я сейчас, как министр образования, буду работать над этим, чтобы политические партии не вовлекали учителей и директоров в этот процесс выборов.
Дарэчы, міністру адукацыі Арменіі 39 гадоў, даволі не шмат, як і іншым міністрам, якіх прызначыў Пашынян. А мы перарвемся на музычную паўзу і выпуск навінаў. Заставайцеся разам з намі.
Еўразум. 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 Галоўная інфармацыйная праграма Еўрарадыё.
Суд Савецкага района сталіцы 17 ліпеня прысудзіў беларускага журналіста Дмітрыя Галко да 4 гадоў хіміі. Галко быў прызнаны вінаватым у гвалце ў дачыненні да супрацоўніка міліцыі.
Нагадаем, што ў лістападзе мінулага года журналіст знаходзіўся ў кватэры, дзе святкаваў дзень нараджэння свайго непаўнагадовага сына. Хтосьці з суседзяў паскардзіўся на гучную музыку і выклікаў міліцыю. Па версіі міліцыі, калі прыехаў участковы, у яго адбылася сутычка з Дмітрыем Галко, у выніку якой у супрацоўніка быў разбіты тэлефон. Сам журналіст сцвярджае, што бойкі з міліцыянтам не было. Сваю віну Дмітрый Галко не прызнаў.
За збіццё міліцыянта пакаранне некалькі гадоў, а вось за збіццё дзяцей некалькі месяцаў, і то, калі справа дойдзе да суда. Чаму так, высвятляем з галоўным рэдактарам Еўрарадыё Павлам Свердловым. Павел, прывітанне.
Прывітанне. Даўно мы з вамі не сустракаліся ў эфіры, і скажу, што сапраўды вось гэтае беларускае правасуддзе яно крыху выбарачнае, і гэтая выбарачнасць, яна, ну, крыху бянтэжыць, скажам так. Тут чаму мы звярнуліся да гэтай тэмы? У Добрушы адбыўся скандал, мужчына выпіў, залез праз акно ў хату да сваёй знаёмай, дома у яго было непаўнагадовае дзіця, яны сустрэліся там у адным з пакояў, пасварыліся, і вось гэты непрошаны госць двойчы ударыў, да, по губах и по тылицу. Но это все милицейская сводка. Отбылся суд. Мужчину признали виноватым у супрацьправных деяниях. Суддя, ну там, типа час следства, высветлилось, что это злочинца уже ранее был судимы. И его покарали 3 месяцами арешта и штрафу у 1000 рублей. Он мусит заплатить в якости моральной компенсации. Ну, табак, вы глядите. Дитя, да, ранее судимый человек на подпитку залез, проник в чужую квартиру и 2 раза ударил дитя. 3 месяца, да? Журналист Дмитрий Галко, 4 года. Ці можна сказаць, ну, правосудие, оно ж мусить быть стандартизованным. Вось, ёсць прынцыпы, так бы мовіць, прэцэдэнтнасці, да, калі ў нас адзін прысуд ёсць, то ў падобнай сітуацыі суд мусіць кіравацца папярэднім досведам. За аднолькавае злачынства нельга караць, ну, кардынальна па-іншаму, ну, то бок, таму што злачынства людзі як бы перад законам аднолькавыя, да, і злачынства аднолькавыя. Ну, чаму такія розныя пакаранні? Ну, вось. Ладно, хорошо, мы можем сказать, что Галко побил милицианта. Ну, быцем бы побил, да, и он вины не признает, але в его выпадку ахвяра является милициант. Але мы поглядели на іншие присуды, якія были апошнім часом. Да, нават калі милицианты не фигуруются, например, іншая особа, такие как кондуктор, да, вось кондуктору, з ними стараются у транспорте конфликты, зайцы не платят, вырываются, спробуют сбегчи, а часом начинают все, в принципе, и биться, да. И вось погрожая хлопцу в Витебску зараз некалькі гадоў. И он не, еще не осудженный, але вся идея до того, что его осудить на некалькі гадоў. Памятаете выпадок, коли была бойка на дискотеце, вельми резонансная справа, у якой фигуровал хлопец нетрадиционной ориентации, и у вынику 2,8 года за эту бойку отримал той, кто его там штурханул, да, ударил, и этот хлопец недоречно повалился, да, ударился головой после там ходники и помер у вынику.
Даш, Павел, я может еще нагадаю, пробачьте, перебью, будто так, такие так. Спис гучных справ, а давай пригадаем Новый год, 2017 года, коли милициант стрелил у Меншука, то быў паранены, але адказнасць за гэта не міліцыянт панёс, а Меншук, які быў паранены і патрапіў у бальніцу з агнестрэльным раненнем.
Да, і прычым, ведаеце што, у гэтай сітуацыі, да, наколькі я памятаю, прысуд быў нават даволі лагодны. Пасля паўгода разбіральніцтваў, праведзеных у лякарні, у СІЗО гэтага Васьменчука, а ён звычайны просты супрацоўнік там завода «Керамін». Да, яго прызналі вінаватым, але яго адпусцілі, не гледзячы на то, што вось, дарэчы, добры прыклад. Ён штурхануў міліцыянта там, да? Міліцыянт пачаў страляць у яго, вось, ўсё роўна яго прызналі вінаватым. І, ну, там, відаць, быў нейкі год прысуду, які ён просто ўжо адсідзеў у СІЗО і складаннем тэрміну выпусцілі яго. А памятайце яшчэ адзін вельмі рэзанансны выпадак, калі падчас адной з акцый пратэсту ў Мінску у сакавіку 2017 года, калі вось прыйшла на плошчу Бангалор пратэстная дэманстрацыя, пасля анархісты, якія прымалі ўдзел, сядалі ў тралейбус і іх паспрабавалі затрымаць, хлопец пачаў іх бараніць. І ён ударыў міліцыянта ззаду, хаця міліцыянт быў у цывільным, ніхто не мог ведаць, што гэта міліцыянт. І мы, у прынцыпе, калі праглядалі запіс, ну, хто там міліцыянта, хто не, мы думалі, што гэта хлопец у курцы з надпісам «Беларускі бокс».
Так само міліцыянт.
Да, сам. Вось, і што ён б'є натуральна некага, хто перешкаджае. Там такая была мітусня, да? Святослав Баранович. Вось, 3 гады калоніі. Да, міліцыянт у цивільным. Правда, мне здаецца, што Святослав зрабіў памылку, і ён на суде казаў, што ўсё ж такі ён ведаў, што перад ім міліцыянт. Да, я б,
але з іншага боку, калі ён бачыць, што збіваюць людзей, ёсць грамадзянскі абавязак заступіцца, ну вось, калі не страшна, ну, сумленне, да, дазваляе.
Мы ж усе разумеем, падчас масавых акцый там, ці нават падчас проста нейкіх канцэртаў, ці нават калі проста Лукашэнка знаходзіцца ў палацы Рэспубліцы ў Мінску, навокал расстаўленыя гэтыя вось міліцыянты ў цывільным, якія вельмі нагадваюць такіх баяздольных жыхароў спальных раёнаў, скажам так.
Павел, да, але да чаго, ну, мы ведзем? Мы ведзем тое, што ў нас у дзяржаве міліцэйскае свавольства. І вось што з гэтым рабіць? Вы скажам, ва мірыце?
Мы ведзем да таго, што чамусьці за міліцыянтаў даюць 10 разоў больш за дзяцей у нашай дзяржаве. І гэта не міліцэйскае свавольства. Тут, у прынцыпе, я думаю, што ў любой дзяржаве за міліцыянтаў давалі б даволі шмат, да, таму што аўтарытэт службоўцаў вось гэтых праваахоўных органаў, ён просто тупа пахіснецца, да, ну, калі можна так, да, калі беспакарна там ці з маленькім пакаранням можна супраціўляцца міліцыянтам, дык, ну, шмат хто будзе дазваляць сабе гэта рабіць. Але чаму за дзіця, да, за дзіця даюць 3 месяцы? Ось уявіце сабе, да, праз 3 месяцы гэты чалавек выходзіць, адбыў арышт, выйшаў, што ён пойдзе рабіць? От як вы думаеце? Пойдзе разбірацца. І ладна, нават калі ён не пойдзе разбірацца, гэта дзіця будзе ведаць, што недзе побач ходзіць вось той чалавек, праз якога, ну, праз наадварот, да, які адсядзеў 3 месяцы праз гэты канфлікт, да, гэты чалавек можа проста, блін, прыходзіць кожны дзень і станавіцца ляганку школы, да, вось гэта дзіця будзе выходзіць са школы і бачыць гэтага чалавека. Гэта ўжо неверагодны стрэс, да, 3 месяцы усяго яму далі. А гэта вялікая вельмі праблема ў нашай краіне, тое, што датычыцца абароны ад гвалту супраць непаўналетніх, ад хатняга гвалту, ну, як бы часткова, але ўсё ж такі гэта, ну,
ад гвалту міліцыянтаў,
на хатні гвалт, да? То бок міліцыянты абаронены з усіх бакоў, абсалютна, сур'ёзнымі артыкуламі, гадамі зняволення для тых, хто пачэпіць іх пальцам. Ну, у хіміі ў лепшым выпадку, таму што, ну, Галкоў, у прынцыпе, таксама мог трапіць пад калонію, да, але, ну, грамадскі ціск, усё ж такі ён так шчыльна звязаны з Украінай, я думаю, гэты фактар, ну, і тое, што справа мае міжнародны рэзананс, таксама згуляў, да, тут у прысудзе Галкоў, але ўсё роўна прысуд вельмі жорсткі. Вось міліцыянт у нас абаронены, а дзеці ў нас не абаронены. Прыходзь, злазь, і, ну, рэцидывіст, да, чалавек. І гэта не ўлічваецца. Чаму, я не разумею. І вось падрыхтаваны, быццам бы, праект закона, які вось будзе абараняць гэтыя слабыя катэгорыі, дзяцей, матуляў, да, тых, супраць каго гвалт у нейкіх хатніх умовах адбываецца. Ён падрыхтаваны, але там проста ну неверагодныя таксама ёсць рэчы. У гвалтаўніка будуць забіраць ключы ад дома, дзе ён жыве са сваёй сям'ёй. Ну вы уяўляеце сабе гэта, да? Можна забраць ключы у, напрыклад, мужчыны, які б'е сваіх дзяцей і сваю жонку. І што ён будзе рабіць? Па-першае, у мяне пытанне, дзе ён будзе жыць? Да? Ну, гэты час, на які на яго будзе накладзенае такое абмежаванне. Другое, у мяне пытанне, так што, хто яму перашкодзіць, вось, ізноў жа падысці да пад'езда, падысці да дзвярэй. І кожны раз, калі хто-небудзь спрабуе зайсці дадому, ладзіць разборкі, нават без ключоў і нават не заходзячы ў хату. То бок, ну, у нас вось гэтыя справы, справа абароны дзяцей, слабых, да, тых, хто сапраўды можа стаць ахвярай гвалту, ось яны чамусьці да канца не даведзеныя, не ўдасканаленыя. Я не разумею, чаму.
Ну, ведаеш, я ўсё ж такі, можа, прабач, цябе пераб'ю, ўсё ж такі буду трымацца свае тэзы, што ўсё ж такі дзяржава, яна ў нас, ну, вось паліцэйская дзяржава. Вот, вяртаючыся, вось я хацела сказаць пра досвед Амерыкі, сапраўды там вельмі часта паліцыя абвінавачваецца ў тым, што яна вельмі жорсткая падчас затрымання, нават гэта прыводзіць да летальных вынікаў падчас затрымання, асабліва чарнаскурага насельніцтва. І вось там ёсць грамадскія арганізацыі, так, якія за гэтым сочаць, якія пра гэта кажуць, што гэта такая праблема ў грамадстве. Вось у нас, на жаль, незалежнасць та ўжо больш 20 гадоў, але вось выціскаецца грамадская грамадзянская супольнасць, выціскаюцца гэтыя грамадскія арганізацыі, якія бы таксама маглі б глядзець за працай міліцыі, як маглі быць больш актыўна ўключаныя ў стварэнне заканадаўства, калі мы кажам пра гвалт дзяцей ці абароны, ну, так, правоў дзяцей. А ў нас гэта ўсё выціскаецца.
Чулі, мы чулі ўчорашняе выказванне Александра Лукашэнкі, які сказаў, што ў нас ёсць у краіне ўжо сфарміраванае грамадзянскае общество, да, я не ведаю, гэта грамадзянская супольнасць, да? І гэта хто? Гэта Беларускі саюз жанчын, гэта прафсаюзы, гэта пенсіянеры і гэта БРСМ. Вось грамадзянская супольнасць па версіі Александра Лукашэнкі. Тыя, хто мусіць абараняць людзей ад свавольства ўладаў. Да?
Павел, дзякуй за гэта, за гэту размову. На жаль, ужо мусім развітвацца, час у нас сыходзіць. Але, мабуць, пагадзішся са мной, што каб імідж міліцыі палепшыўся, адных рэкламах на білбордах з вышыванкамі недастаткова.
Натуральна, трэба працаваць з міліцыянтамі, каб яны проста былі самі людзьмі ў адносінах да тых, з кім яны працуюць. Вось такая будзе выснова з нашага эфіру. Да пабачэння.
Да пабачэння. Я нагадаю нашым слухачам, што з галоўным рэдактарам Еўрарадыё, а мы абмяркоўвалі, чаму за збіццё дзіцяці 3 месяцы зняволення, а вось за ўдар па міліцыянту 3 гады можна трымаць, а то яшчэ і болей. Перарвемся на музычную паўзу і выпуск навін.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
Вяртаемся ў студыю Еўрарадыё. Пры мікрафоне Раман Усцінаў і Вольга Міцкевіч. 17 ліпеня да 18.00 абітурыенты маглі падаць дакументы на бюджэтнае аддзяленне ў беларускай ВНУ першай плыні. Але абнаўляць інфармацыю пра прахадныя балы прыёмныя камісіі скончылі на 3 гадзіны раней, у 15.00.
Далей пачалася латарэя. Праходзіш ты на бясплатнае ці не, даведаешся толькі тады, калі пераносіць дакументы ў іншую ВНУ першага патоку ўжо запозна. З абітурыентамі пад сцянамі БДУ апошнія хвіліны падачы дакументаў паразмаўляла наша журналістка Марыя Вайтовіч. Ёй і перадаем слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам
слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Пытанне. Марыя Вайтовіч, гэта Еўрарадыё. Вы абітурыент?
Да.
А скажыце, калі ласка, куды вы паступаеце?
На мехмат.
Як вы рыхтаваліся? Як усё было добра? Які ў вас балы? Ці што вы думаеце пра сваіх канкурэнтаў? Вы сачылі ўвогуле, якія былі дадзены ў іншых абітурыентаў, якія паступаюць зараз?
Ну, если честно, нет. Я 12 числа просто падал документы и все. 375 общий бал. Как-то особо не волновался, если честно. А готовился, ну, не знаю, как-то последние 2 месяца. И то не слишком активно. Русский язык, репетитор был, математика, физика тоже, но не сказать, что я сильно много этому времени уделял.
Сдавать ЦТ, это тяжко или нет?
Ну, я не знаю, конечно, некоторое такое давление есть, мне кажется, психологическое, потому что очень, очень строго с этим. То есть, допустим, людей вот какое-то подозрение в том, что человек списывает, и его сразу удаляют, допустим. И боишься, что, допустим, к тебе будут какие-то вопросы.
Чтобы выживали психологичный тиск.
Да, ну есть такое немножко.
Вы одразу ведали, что вы пойдете на мехмат?
Да.
Это был вариант упасть у некий инший вуз, коли раптом тут не пройдете, не было вовремя. Это вы были уполнены.
Ну, получается, да. То есть я мог пойти куда-то на ФПМ, допустим, на КСИС, но я изначально хотел на мехмат.
И вы думаете, что у вас все отрывается?
Да.
Дякую. А мы ходим, размовляем с кем-нибудь еще. Привитание, скажите, какая ласка. Вы не удивились то, что вы, например, сегодня, я веду, что до 15 только можно было глядеть. Это тяжко, это вы всех... Чему?
Потому что остается 3 часа, и ты не знаешь, что... Ну, за эти 3 часа может произойти все, что угодно. И ты не знаешь, сколько людей подали, сколько забрали. И вот было бы проще, если бы за полчаса хотя бы еще один раз обновили, тогда бы уже люди уже более-менее знали.
Шмат абитуриентов. А, хлопцы, привитание. А, вы абитуриенты, так?
Уже нет.
Чому? Как вас зовут?
Кирилл Константинович.
Кирилл Константинович, скажите, какая ласка, чему вы уже не абитуриенты?
Возможно, еще будущие абитуриенты, как Колюш.
Ага, у Колюша, а чему? Что здарилось?
Слишком высокие проходные баллы.
А куда вы поступали?
Я поступал на ФСК, метрологию.
И что отбылось, это не секрет? Какие были у вас баллы? И что вы думаете на кон своих конкурентов? Тобок вы, напевно, сочили за тем, как сдают инши.
Мой балл 302. Я сдавал общеведение, история и язык белорусский. А у конкурентов большинство боем больше баллов. Планы на прием бюджета 16 человек. Я на 3 часа дня, когда был последний результат мониторинга, был на 10 месте. И очень сильно сомневаюсь, что за эти 3 часа не подало 6 человек, которые балл выше, чем у меня. По крайней мере, точно верю, что так есть.
Ну, вот это наше сегодня головное питание. Как вы ставитесь в уголе для того, что звездки можно глядеть только до 15.00?
В этом есть некий смысл, но при этом в этом это, как по мне, неправильно. Потому что создается дикая неопределенность, и люди не знают, куда нести документов, и на волне стресса они несут документы не по желанию, где они хотят учиться, а по желанию, где они больше всего шансов пройдут. Причем по неизвестным источникам. Они просто из слов других абитуриентов составляют некий список баллов, и по этому списку баллов делают свой выбор относительно факультета и специальности. Это не есть хорошо.
Это были ваши слова.
Дарэч, один з абітурыентаў БДУ так спяшаўся да вышэйшай адукацыі, што ўпаў на дарозе. У апошнюю хвіліну падачы дакументаў хлопец не здолеў узяць бар'ер і нават не сеў, а літаральна ўпаў у лужыну. Але ўсё ж такі трапіў у прыёмную камісію. Спадзяемся, што яго ўсё добра. А мы пакуль перарвемся на музычную паўзу. Наперадзе чакаюць нас навіны шоу-бізу.
Еўразум. Жыві ў рытмі Еўропы.
У программе «Евразум» надышел час музычных новинок. Подробязности у нашей сталой рубрицы «Шоу-биз».
Шоу-биз.
Шоу-биз. Витаю, это новины «Шоу-бизу» и я, Маша Колесникова. Форбес обновил рейтинг топ 100 самых богатых зорок. Самым заможным музыкам-одиночкам опынулся Эд Ширан, 27-годовый автор приставучего хита «Shape of You», зарабил за год 110 миллионов долларов, позяснивши самого Криштиану Роналду и опынувшися на 9-м радку рейтингу. Коллеги из U2 и Coldplay забрались выше, разместившись на 6-м и 7-м радку, отповедно, а лишь доходу их коллективны. У минулом году Ширан стал артистом, якого наичастей слухать у свете, а его «Shape of You» побил рекорд Spotify за увесь час існавання сервісу. На першым радку топ-100 самых багатых зорак у гэтым годзе апынуўся баксёр Флойд Мейвезер. Другім стаў акцёр Джордж Клуні, шмат у чым дзякуючы рэкламе текілы. Ну а трэцяй мадэль і ўдзельніца шоу сямейства Кардашьян Кайлі Дженнеру. Для свежага рэйтынгу Форбес разлічваў даходы зорак, атрыманыя імі з 1 чэрвеня 2017 года па 1 чэрвеня 2018 без уліку падаткаў. Дарэчы, толькі 15 чалавек з топа 100 жанчыны. На беларускім лейбле «Ежевіка» упершыню выпусціўся артыст з Францыі. Новага рэзідэнта клічуць «Апстэй», ён піша эксперыментальную электронную музыку на стыку стыляў. У яго альбом «Anonymous Delivery» увайшло 5 кампазіцій. Вось што паведамляе прэс-рэліз. Прадстаўляем новы альбом французскага музыканта «Апстэй». Ён стварае кароткія насычаныя трэкі, якія вылучаюцца на фоне французскай электроннай сцэны, у асноўным прадстаўлены хаус і техна. За псеўданімам «Апстэй» хаваецца прадзюсер Максім Хенаукс. Ён музыкант самага ранняга ўзросту ўзяўся за гітару і граў у розных гуртах, у першую чаргу трып-хопавых. Цяпер ён у адзіночку піша шчыльныя, засярожаныя трэкі, якія запрашаюць кожнага да актыўнага слухання. «Мая музыка падыходзіць для ўспрымання розумам, а не целам», заяўляе Абсте. Сваім псеўданімам, які паходзіць ад ангельскага абсент, адсутны, музыкант як бы адмаўляецца ад выявы артыста, які прадстаўляе сябе ў сучасным мастацтве. Няхай музыка жыве сама па сабе і сама для сябе, кажа ён. І яшчэ Ariana Grande прэзентавала песню кліп «God is a woman», то бок «Бог – жанчына». Візуальна насычаны ролік зняў рэжысёр Дэйв Майерс. У кліпе Ariana аказваецца то ў цэнтры галактыкі, то на вяршыні зямлі, на паўночным полюсе, то ў полымі свечкі, то ўнутры кнігі карцін, напрыклад, жаночай версіі стварэння Адама Мікеланджэла. У некі момант кліп перарываецца фрагментам маналога з кнігі прарока Езекіля, вядомым многім па фільме «Крымінальнае чытво», дзе яго маўляў герой Сэмюэля Джэксона Джулс. У кліпе Grande ён гучыць у выкананні Мадонны. Кампазіцыя «God is a woman» увойдзе ў новы альбом Арыяны «Світэна», рэліз якога адбудзецца 17 жніўня. Гэта было тое, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
На гэтым праграма «Еўразум» заканчваецца. Цягам апошняй гадзіны ў студыі для вас працавалі Раман Усцінаў.
Ды Вольга Міцкевіч, пачуемся.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.